บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงสมาธิในสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นได้เคยแสดงแล้วว่าแปลว่าตั้งสติอันหมายถึงการปฏิบัติแปลว่าสติตั้งอันหมายถึงผลของการปฏิบัติว่าถึงในการปฏิบัติตั้งสติก็จะต้องมีที่ตั้งของสติพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ตั้งสติที่กายเวทนาจิตและธรรมทั้งสี่นี้จึงเป็นที่ตั้งสติสตินั้นแปลกันว่าความระลึกได้ซึ่งมีความหมายว่าระลึกคือนึกถึงและก็นึกได้ด้วยสติคือความระลึกได้นี้ได้มีพระพุทธาธิบายไว้โดยความว่าระลึกถึงการที่ทำคำที่พูดแม้นานได้คล้ายกับสัญญาที่แปลว่าความกำหนดหมายหรือความจำหมายแต่สัญญานั้นใช้ในความหมายดังกล่าวในอารมณ์คือเรื่องที่มาประสบพบผ่านทางอายตนะโดยปกติเป็นความรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องและจำธรรมะคือเรื่องราวที่ประสบพบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเมื่อรู้จำดังกล่าวก็ผ่านไปในเรื่องนั้นๆแต่สติคือความระลึกได้นี้แม้ผ่านไปแล้วในเรื่องนั้นๆแม้นานก็ยังระลึกได้คือเมื่อนึกถึงก็ยังนึกถึงได้จึงมีความหมายที่เป็นความกำหนดจดจำอันยาวนานกว่าสัญญาสัญญานั้นรู้จำในเรื่องที่ประสบพบผ่านนั้นๆดังกล่าวแล้วก็ผ่านไปจะเรียกว่าเกิดดับไปก็ได้แต่สตินี้แม้จะเป็นเรื่องที่มีสัญญาความรู้จำเกิดดับไปแล้วสติก็ยังระลึกได้เพราะสตินี้ตั้งอยู่ในจิตซึ่งเป็นธาตุรู้อันเรียกว่าวิญญาณธาตุอันเป็นตัวเดิมสติดังกล่าวได้มีพระพุทธาอธิบายตรัสไว้ส่วนสติในสติปัฏฐาน ป็นสติที่ตรัสสอนให้ตั้งในกายเวทนาจิตธรรมด้วยอนุปัสสนาคือตามดูหรือดูตามมุ่งถึงอนุปัสสนาดูตามกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นปัจจุบันส่วนสติที่กล่าวมาในเบื้องต้นระลึกได้ถึงการที่ทำคำที่พูดแม้นานได้นั่นเป็นสติระลึกได้ในเรื่องที่เป็นอดีตคือที่ล่วงไปแล้วแม้นานทำอะไรไว้พูดอะไรไว้ในอดีตที่ล่วงไปนานๆก็ยังระลึกได้ส่วนสติในสติปัฏฐานมีพระพุทธอธิบายให้ตั้งสติด้วยอนุปัสสนาคือด้วยวิธีตามดูหรือดูตามกายเวทนาจิตธรรมโดยตรงก็หมายถึงที่เป็นปัจจุบันธรรมธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นมีพระพุทธอธิบายให้ตั้งสติด้วยอนุปัสสนาคือด้วยวิธีตามดูหรือดูตามกายเวทนาจิตธรรมโดยตรงก็หมายถึงที่เป็นปัจจุบันธรรมธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นสติในสติปัฏฐานนี้จึงมุ่งถึงสติในปัจจุบันธรรมธรรมะที่เป็นปัจจุบันอันคำว่าปัจจุบันธรรมที่นำมาใช้ในที่นี้ก็หมายรวมถึงทั้งสี่นั้นนั่นแหละคือทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมรวมเรียกว่าปัจจุบันธรรมธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือเรื่องที่เป็นปัจจุบันธรรมคำนี้จึงเป็นคำคลุมถึงทั้งสี่และเมื่อจำแนกปัจจุบันธรรมในที่นี้ออกเป็นสี่คำว่าธรรมะข้อที่สี่นั่นจึงมีความหมายถึงภาวะหรือว่าเรื่องที่บังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในจิตปรากฏเป็นความคิดเป็นสิ่งที่คิดเป็นสิ่งที่ประกอบอยู่ในจิตในความคิดอันเป็นภาวะในจิตซึ่งทุกๆคนมีอยู่เป็นส่วนดีก็มีเป็นส่วนชั่วไม่ดีก็มีเป็นกลางๆก็มีที่เป็นส่วนดีนั่นคือเป็นกุศลธรรมธรรมะที่เป็นกุศลทั้งหลายเป็นต้นว่าสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นเมตตาความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุขกรุณาความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์หรือกุศลเจตนาความตั้งใจความจงใจที่เป็นกุศลทั้งหลายในการบุญการกุศลทั้งหลายการสำเร็จได้ทานบ้างได้ศีลบ้างได้ภาวนาบ้างเหล่านี้เป็นกุศลธรรมธรรมะที่เป็นกุศลหรือว่าจะรวมเข้าว่าเป็นกุศลมูลมูลของกุศลทั้งหลายคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงก็ได้ส่วนที่เป็นตรงกันข้ามคือส่วนที่ชั่วที่ไม่ดี ก็คืออกุศลธรรมทั้งหลายธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นต้นว่านิวรณ์ทั้ง5กามฉันท์ความพอใจรักใคร่ในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาพอใจทั้งปวงพยาบาทความกระทบกระทั่งโกรธแค้นขัดเคืองจนถึงมุ่งร้ายหมายทำลายถีนมิทธะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยซึ่งสรุปเข้าในกิเลสกองราคะหรือโลภะกองโทสะกองโมหะอันเป็นอกุศลมูลมูลของอกุศลทั้งหลายส่วนที่เป็นกลางๆนั้นก็คือเป็นความคิดความนึกเรื่องต่างๆไปโดยปกติธรรมดาไม่เป็นความดีไม่เป็นความชั่วอย่างไรเช่นความคิดที่จะทนุบำรุงกายอาบน้ำชำระกายความคิดที่จะบริโภคอาหารใช้สอยเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้ไขต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาทั่วๆไปสำหรับที่จะทนุบำรุงกายหรือว่าสำหรับที่จะประกอบอาชีพการงานไปในทางที่ถูกที่ชอบโดยปกติเหล่านี้ก็เป็นอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆไม่ที่ดีไม่ที่ชั่วรวมเข้าก็คือธรรมะทั้งหลายดังกล่าวที่บังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในจิตนี่แหละคือธรรมะอันเป็นสติปัฏฐานข้อที่4ซึ่งทุกคนก็มีธรรมะดังกล่าวนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นไปอยู่ในจิตเป็นเรื่องนั้นบ้างเป็นเรื่องนี้บ้างอยู่เป็นประจำมาถึงข้อ3คือจิตก็เป็นธรรมชาติที่ทุกคนมีอยู่เป็นสิ่งที่ไม่มีสรีระสันฐานมีคูหาคือกายนี้เป็นที่อาศัยแม้ว่าไม่มีสรีระสันฐานแต่ทุกคนก็รู้ว่าทุกคนมีจิตใจก็โดยรู้จักจิตใจที่ตัวความรู้ที่ตัวความคิดของตนเองนี่เองเพราะจิตใจนี้เป็นตัวธาตุรู้และมีลักษณะที่รู้ที่คิดอันความรู้ความคิดนี้เป็นสิ่งที่อาศัยกันจะกล่าวว่าคิดก็คือรู้รู้ก็คือคิดก็ได้เพราะว่าที่ปรากฏเป็นรู้ขึ้นมาก็ด้วยความคิดและที่ปรากฏเป็นความคิดก็ด้วยความรู้เพราะว่าใครจะคิดในสิ่งที่ไม่รู้นั้นไม่ได้จะคิดได้ในสิ่งที่รู้เท่านั้นและความรู้ก็เช่นเดียวกันจะปรากฏหรือจะแสดงเป็นความรู้ขึ้นมาได้ก็โดยความคิดเพราะฉะนั้นคิดกับรู้นี่จึงเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันและทุกๆคนก็ย่อมรู้ความคิดรู้ความรู้ของตนเองตนรู้อะไรตนคิดอะไรก็ย่อมรู้ว่าเรากำลังคิดเรากำลังรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแม้ไม่มีสรีระสันฐานทุกคนก็รู้จิตใจของตนเองได้ที่ความรู้ความคิดดังกล่าวและนอกจากนี้ย่อมรู้จิตของตนว่าเป็นอย่างไร จิตมีราคะความติดใจยินดีหรือโลภะโลภะความโลภหรือว่าจิตมีโทสะโกรธแค้นขัดเคืองหรือว่าจิตมีโมหะคือความหลงไหลก็ย่อมรู้ว่าจิตของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าจิตไม่มีราคะโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคือกำลังสงบก็ย่อมรู้จิตของตนว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เช่นเดียวกันและเวทนาอันเป็นข้อที่สองอันได้แก่เป็นความรู้อย่างหนึ่งของจิตนั่นแหละซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอันเป็นไปทางกายเป็นไปทางจิตเองที่บังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ทุกคนก็รู้เมื่อความเย็นมาสัมผัสกับร่างกายหรือความร้อนมาสัมผัสกับร่างกายซึ่งทำให้เป็นสุขบ้างทำให้เป็นทุกข์บ้างหรือแม่เหลือบยุงมากัดที่ร่างกายทำให้รู้สึกแสบคันเป็นทุกข์ซึ่งเป็นทุกขเวทนาทางกายทุกคนก็รู้หรือเมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรทางตาทางหูที่นำให้ไม่สบายใจหรือทำให้สบายใจอันเป็นสุขเป็นทุกข์ทางใจทุกคนก็รู้หรือว่าสิ่งที่มาประสบพบผ่านดังกล่าวทางกายบ้างทางใจบ้างอันเป็นกลางๆไม่พอจะให้เป็นสุขไม่พอจะให้เป็นทุกข์ก็เฉยๆซึ่งก็มีอยู่เป็นอันมากก็เป็นเวทนาเหมือนกันเป็นเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขต้องเป็นความรู้รู้ถึงความสัมผัสแห่งสิ่งหรือเรื่องนั้นๆทางกายทางใจแต่ว่าไม่พอที่จะให้เป็นสุขไม่พอที่จะให้เป็นทุกข์ก็เฉยๆที่เรียกเป็นกลางๆทุกคนก็รู้มาถึงข้อที่หนึ่งคือกายเองคือร่างกายอันประกอบด้วยธาตุที่เป็นวัตถุต่างๆดินน้ำไฟลมที่ทุกๆคนมีอยู่เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี้ทุกคนก็รู้สำหรับร่างกายที่เป็นอวัยวะภายนอกนั้นทุกคนก็เห็นด้วยตาได้ส่วนที่เป็นอวัยวะภายในหนังหุ้มทุกคนไม่เห็นด้วยตาแต่ก็รู้ได้พิสูจน์ได้อย่างเอ็กซเรย์ส่องดูได้เห็นอวัยวะภายในต่างๆร่างกายนี้ที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ที่ผัดเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอันเป็นอิริยาบถใหญ่ประกอบด้วยอิริยาบถเล็กน้อยรวมเข้าก็เป็นอาการ31หรือ32รวมเข้าก็เป็นธาตุ4เมื่อธาตุ4นี้ยังคุมกันอยู่ก็เป็นร่างกายที่ยังดำรงชีวิตเมื่อธาตุ4นี้แตกสลายก็กลายเป็นศพต้องนำไปเผาไปฝังเพราะฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมหรือว่าธรรมจิตเวทนาและกายทั้งสี่นี้จึงเป็นอัตภาพคือสมมติบัญญัติว่าเป็นอัตภาพเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเราอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วกายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่นี้ทุกๆคนที่ยังดำรงชีวิตอยู่ย่อมประกอบกันอยู่ ย่อมเป็นไปอยู่ทุกขณะและก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปหากจะจับเอาธรรมะข้อที่4ขึ้นเป็นต้นคือเอาเรื่องหรือเอาสิ่งเอาภาวะที่มันเกิดขึ้นในจิตเมื่อภาวะหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตเป็นอย่างไรจิตเองก็เป็นไปตามและเวทนาก็เป็นไปตามกายเองก็เป็นไปตามยกตัวอย่างเมื่ออกุศลธรรมมันเกิดขึ้นในจิตเช่นโทสะพยาบาทจิตเองก็เป็นจิตที่ประกอบด้วยโทสะพยาบาทเป็นจิตที่ร้ายเวทนาเองก็ต้องเป็นทุกข์คือเป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจร้อนรุ่มไปตามจิตอันประกอบด้วยโทสะพยาบาทกายเองก็วิปริตแปรปรวนไปตามดังเช่นอาการร่างกายของคนโกรธแสดงออกมาทางสายตาทางหน้าทางอวัยวะร่างกายทางวาจาดังอาการของความโกรธทั้งหลายที่ทุกๆคนก็เห็นแม้ตนเองก็ย่อมรู้ตนเองนี่ยกเอาธรรมะข้อที่4เป็นที่ตั้งอีก3ข้อก็ตามกันมาหมดหรือว่าจะยกเอาข้อที่3ขึ้นเป็นที่ตั้งก็ได้เหมือนกันคือเมื่อจิตนี้เป็นจิตที่ร้ายหรือว่าเป็นจิตที่คิดในทางร้ายเช่นคิดเป็นในเรื่องที่เป็นที่ตั้งของโทสะก็ทำให้ธรรมะอกุศลธรรมกองโทสะบังเกิดขึ้นในจิตเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาคือทำให้รุ่มร้อนกายรุ่มร้อนใจกายเองก็วิปริตไปตามดังกล่าวหรือจะยกเอาข้อเวทนาขึ้นเป็นที่ตั้งก็ได้เมื่อเวทนาเป็นสุขเวทนานี้เองก็ปรุงจิตให้ชอบให้ติดในสุขจึงปรากฏเป็นความติดเป็นตัณหาเป็นราคะในสุขร่างกายเองก็ปรากฏทางตาทางหน้าทางกิริยาต่างๆไปตามอาการของกิเลสกองตัณหาราคะดังกล่าวนั้นหรือจะยกเอาข้อที่1คือกายขึ้นเป็นที่ตั้งก็ได้คือเมื่อกายนี้ได้สัมผัสทางกายกับสิ่งที่เป็นที่ตั้งของสุขก็เกิดสุขเวทนาสุขเวทนาก็ปรุงจิตให้เป็นตัณหาราคะในสุขหรือว่าเมื่อกายนี้สัมผัสกับสิ่งอันเป็นที่ตั้งของความทุกข์ก็เกิดทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็ปรุงจิตให้เกิดโทสะปฏิฆะหงุดหงิดโกรธแค้นขัดเคืองในสิ่งอันเป็นที่ตั้งของทุกข์นั้นก็เป็นอันว่าทุกข้อนั้นเป็นต้นเป็นปลายของกันและกันได้ต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ใช้สติด้วยวิธีอนุปัสสนาคือตามดูตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมว่าเป็นไปอยู่อย่างไรในปัจจุบันต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป